Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu, Maher Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov u samoizolaciji odložio posete Sarajevu i Beogradu. Posle 7 meseci u toku istrage u Sarajevu počelo instaliranje respiratora iz afere Srebrna malina. Dvojica osumnjičenih za učešće u ubistvu 78 bošnjačkih civila kod ključa uhapšeni u Banja Luci. Kabinet predsjednika Crne Gore demantovao navode o umešanosti Mila Đukanovića u ubistvo vlasnika Lista Nacional Ive Pukanića. Američki senat potvrdio kandidaturu Amy Coney Barrett za Vrhovni sud. U naredne pola sata govorit će Jadranka Cigelj, koja je sa još 5 žena tužila Radovana Karadžića pred sudom u Njujorku zbog preživljenog silovanja. Dobile su proces i još čekaju odštetu.
Ta vrata želim zatvoriti i okončati ovu priču sa ovim drugim dijelom. Jer to nije samo za mene vezano, to je vezano za nas 5 iz logora Omarske, jer smo sudjelovali u tom procesu.
Dušan Tomin je žitelj naselja Košutnjak. Stan mu je u sred šume, a nad njim je pretnja investitora i gradskih vlasti da bi se drveće u ovom delu glavnog grada Srbije, plućima Beograda, kao što su 2019. ponovo mogla seći.
Znači ti ćeš da mu odurneš mir i lepotu da bi tebi bilo lepo da staviš novac u džep.
U šume Košutnjaka povešćemo vas u drugom delu ovog izdanja regionalnog programa za utorak 27. oktobar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nalazi se u samoizolaciji, a sve planirane posete su odloženo, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. U vezi sa kontaktom sa obolelim od COVID-19, Sergej Lavrov se nalazi u samoizolaciji. Ranije planirane posete i susreti se odlažu na kasniji period, dobro se osjeća, navodi se u saopštenju. Lavrov je inače u sredu 28. i četvrtak 29. oktobra trebalo da poseti Sarajevo, potom i Beograd. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 1053 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 5 osoba. Član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon je izjavio da se razmišlja o pooštravanju preventivnih mera. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata potvrđeno 1413 novih slučajeva, 18 osoba je preminulo. U Bosni i Hercegovini registrovano je 1555 novih slučajeva infekcija, prijavljen je 21 smrtni slučaj. U Severnoj Makedoniji preminulo je 15 osoba, na Kosovu su preminule 3 osobe, dok je u toj državi registrovano 205 novozaraženih. U Crnoj Gori registrovano je 112 novih slučajeva, a 4 osobe su preminule. Američki studijski projekti ukazuju da bi rigoroznija upotreba maski mogla znatno da smanji broj preminulih od COVID-19. I nije to jedina nova vest za problem iznad svih problema koji nas sve opterećuje. Gordana Ćosić.
Američka studija predviđa da bi široka upotreba maski mogla da spasi oko 130.000 života u toj zemlji do februara. U radu u časopisu Nature Medicine istraživači su modelirali broj umrlih na osnovu podataka iz poslednjih 8 meseci pandemije. Čak i uz zatvaranja i primjenu preventivnih mera, studija predviđa oko 500.000 smrtnih slučajeva u Americi do februara. Ali ako 95% stanovništva nosi maske na otvorenom, iako neke aktivnosti budu smanjene, broj umrlih bi znatno opao. Sjedinjene države do sad su zabeležile više od 225.000 smrtnih slučajeva, što je više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Slovačka je pokrenula program masovnih testiranja u najteže pogođenim regionima te zemlje, što je prvi deo planiranog nacionalnog programa. Korišćeni testovi na antigene su brži i jeftiniji od laboratorijskih PCR testova, ali i manje tačni. Slovačka vlada planira da u novembru omogući testiranje celokupnoj populaciji od 5,5 miliona ljudi.
Pripremili smo 235 stranica za testiranje sa 222 tima za testiranje koji će uzimati uzorke testova. Spremni smo za dolazak više od 180.000 građana koji žive u ovim regionima.
Rekao je Stefan Zemanović, portparol Vojske Slovačke.
Češka je uvela policijski čas od 21 sata do 5 sati ujutro, uz izuzetke u koje spadaju posao i posete porodici. Prodavnice koje već rade pod zabranama moraju biti zatvorene otvorene do 20 časova i nedeljom uz izuzetak benzinskih pumpi i apoteka. Iako ni jedna uzrasna grupa ne bi trebalo u potpunosti da bude isključena iz učenja učionicama, kako je preporučio Fond za decu Ujedinjene nacije Crnogorsko ministarstvo prosvete, to nije uvažilo. Opštini u prilogu Lele Šćepanović.
Zbog korona krize nastavu u Crnoj Gori ove školske godine učenici 7., 8. i 9. razreda osnovnih i svih razreda srednje škole osim prvog prate isključivo na daljinu. Iako je uoči početka školske godine preporuka UNICEF bila da svoj djeci bez obzira na uzrast mora biti omogućeno da uče i u učionicama, Ministarstvo prosvete nije uvažilo preporuku UNICEF-a. Zbog posljedica poznanje i razvoj djece UNICEF smatra da i tokom korona krize svi učenici, bez obzira na uzrast, nastavu treba da prate i učionicama, kaže u odgovoru za naš program šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Juan Santander.
Sa krizom u pogledu obrazovanja suočili smo se i prije same pandemije. Prema rezultatima PISA testiranja iz 2018. godine, u Crnoj Gori gotovo polovina učenika završava osnovno obrazovanje bez osnovnih vještina čitalačke, matematičke i naučne pismenosti. Ukoliko jedna čitava uzrasna grupa djece bude potpuno isključena iz procesa učenja u školi, to će imati veoma negativan uticaj na njihove ishode obrazovanja, mentalno zdravlje i sveukupnu dobrobit,
kaže Santander. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nisu uvažili preporuke iz Ministarstva prosvjete su za naš program saopštili da cijene prijedloge UNICEF-a, ali su, citiram, odluku o modelu nastave donijeli na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje i situacije na terenu. Da je djeci veoma teško da usvajaju nova znanja kroz nastavu na daljinu, smatra dekanica Filozofskog fakulteta, pedagoškinja Tatjana Novović, koja za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nije samo akademsko znanje jedino što tu može biti dovedeno u pitanje ili što će biti poroznije nego što treba, nego je tu da mi zanemarujemo i zapostavljamo negdje važne komponente dječjeg razvoja, a to su ta socijalna i emocionalna dimenzija.
Govoreći o posljedicama po razvoju smanjenog socijalnog kontakta iz škole zbog učenja na daljinu, psiholog i komunikolog Radoje Cerović za RSE kaže da nema razloga da vjerujemo da odsustvo iz učionica zbog korona krize može da ostavi bilo kakve dramatične i dugoročne posljedice.
To može i tekako da se nadoknadi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kompanija iz Beograda Professional Medic putem svoje sestrinske firme Medical iz Sarajeva počela je sa instalacijom 100 respiratora koji su u aprilu nabavljeni iz Kine putem firme Srebrna malina, što je predmet istrage tužilaštva BiH. Podsjetimo, Federalna uprava civilne zaštite je već 2 puta raspisivala tender za instalaciju spornih respiratora po ceni od oko 150.000 konvertibilnih maraka, što je 75.000 evara, ali nije bilo zainteresovanih ponuđača.
slobodnaevropa.org.
8 dana pred američke izbore Senat je uprkos protivljenju demokrata potvrdio kandidaturu sutkinje Amy Coney Barrett na upražnjeno mesto Vrhovnog suda najviše sudske institucije u Sjedinjenim Državama. Rasplet je to koji visoku pravosudnu instituciju može okrenuti ka desno i to, kako ćete čuti u prilogu Une Čilić, u vrlo izazovnom trenutku.
Za Amy Coney Barrett, sutkinju Saveznog žalbenog suda iz Indijane i kandidatkinju američkog predsjednika Donalda Trumpa za ovu doživotnu poziciju, glasala su 52 republikanska senatora, dok je 48 demokrata ostalo ujedinjeno u opoziciji i sa stavom da pobjednik izbora treba da nominuje novog sudiju. Samo jedna republikanska senatorica, Susan Collins, glasala je protiv potvrđivanja Barrett. Kako navodi Reuters, niti jedan sudija Vrhovnog suda nikada nije potvrđen ovako blizu pred izbore. Njezina potvrda na upražnjeno mjesto koje je ostalo nakon smrti liberalne sutkinje Ruth Bader Ginsburg stvara 6:3 konzervativnu većinu u Vrhovnom sudu. Na ceremoniji polaganja zakletve u Bijeloj kući Trump je pozdravio Barrett kao ženu koja ima, kako je rekao, velikodušnost, vjeru i sjajan karakter.
Porodica Barrett je osvojila srce Amerike. Izuzetno je prikladno da sutkinja Barrett popuni mjesto istinske pionirke za žene, sutkinja Ruth Bader Ginsburg,
rekao je Trump nakon imenovanja. U kratkom obraćanju Barrett, koja je stajala pored američkog predsjednika, navela je svoju neovisnost od Trumpa i političkog procesa.
The oath that I have solemnly taken tonight.
Zakljetva koju sam večeras svečano položila znači u osnovi da ću posao obavljati bez straha i naklonosti i da ću ga raditi neovisno o političkim granama i vlastitim odabirima.
and of my own preferences.
Njeno imenovanje, piše Reuters, pomjera Vrhovni sud udesno, što bi moglo dovesti do konzervativnih presuda kojima se ograničava pravo na pobačaj, proširuju prava na oružje i ograničavaju glasačka prava. Tokom saslušanja u Senatu koji je prethodio njenom potvrđivanju, Beret, miljenica kršćanskih konzervativaca, razljutila je demokrate zaobilazeći pitanje o pobačaju, predsjedničkim ovlastima, klimatskim promjenama, kao i Obamacare-u i drugim pitanjima. Kako piše britanski BBC, Beret bi već 10. novembra mogla glasati u slučaju Trumpovog osporavanja zakona o pristupačnoj njezi, poznatog i kao Obamacare.
20 godina nakon što su presude u Njujorku kojima su žrtve ratnog silovanja i torture u logoru Omarska kod Prijedora u Bosni i Hercegovini dobile pravdu protiv Radovana Karadžića, advokatski tim tvrdi presude su i dalje pravosnažne i da bi odštetu trebalo da plate i Bosna i Hercegovina i Srbija. Iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Jadranka Cigelj vrata Omarske i Trnopolja zatvorila je, kaže, onog dana kad je iz logora spašena dolaskom stranih reportera. Jadranka je s još nekoliko žena pred sudom u Njujorku tužila Radovana Karadžića 1995. godine. Procesi su pokrenuti na osnovu univerzalne sudske jurisdikcije i sud je presudio u korist žrtava, navodeći u presudi Kadić i drugi protiv Karadžića da su krivci dužni žrtvama isplatiti odštetu u iznosu od 750 miliona dolara, a u drugom predmetu Jane Doe protiv Karadžića iznos od 4,9 milijardi američkih dolara. Presude nikad nisu provedene, ali su i dalje pravosnažne. Tim odvjetnika iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država radi na tome da žrtve, među njima i Jadranka, budu obeštećene. Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa govori Jadranka Cigelj.
Ta vrata želim zatvoriti i okončati ovu priču sa ovim drugim dijelom. Jer to nije samo za mene vezano, to je vezano za nas. 5 iz logora Omarske smo sudjelovali u tom procesu. I mislim da smo zaslužili satisfakciju, barem na taj način. 54 dana u logori, 3 dana Trnopolje. Mi smo zatvorili faktički Trnopolje, su na našu sreću prodrli strani novinari.
Jadrankin odvjetnik Sulejman Tabaković navodi da Jadranki ni u BiH ni u Hrvatskoj nije priznat status žrtve rata, zbog čega je on tražio da je zastupa i pokrene postupke izvršenja presuda, u kojima se osim Karadžića kao krivci navode Republika Srpska i Srbija, govori Sulejman Tabaković.
Prihvaćanje Tela Haje konvencije iz 61. godine, to vam je jedan, u Hagu je donešena ta međunarodna konvencija Dela Haja, u kojoj svi potpisnici koji su potpisali priznaju javne isprave kao da su donešene u njihovoj zemlji. Ta Dela Haja je meni bitna i bitna za ovaj slučaj. I ti apostili, ja imam apostile na 5 dokumenata, još 2, fale 7, ovaj apostile u kojima oni postaju pravosnažni, izvršni i konačni.
Pravni stručnjak i član pravnog tima Srbije pred Haškim sudom, Tibor Varadi, kaže da prije izvršenja presude ima dosta međukoraka.
Odluka Njujorškog suda ne važi automatski, nego važi ako bude priznata. Tako da nešto je drugo ako je reč o međunarodnim sudovima. Ako je reč o sudovima jedne države, one u drugoj državi će da važe ako budu priznate. E sad, postoje međunarodne konvencije koje olakšavaju to priznanje, ali ne čine automatskim to priznanje. Ako se traži da se jedna njujorška presuda prizna u Srbiji, onda to odlučuju sudovi Srbije.
Advokatica i bivša sutkinja iz BiH Vasvija Vidović smatra da žrtve trebaju dobiti i pravdu i odštetu, ali strahuje da je proces mučan i dugotrajan.
Traže puno vremena i na kraju sa, Boga mi nisam sigurna, izvjesnim ishodom. Koliko će države realno imati tih sredstava da to isplate?
Ujedinjene nacije procjenjuju da je najmanje 20.000 žena bilo izloženo seksualnom nasilju tokom rata u BiH. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i finansijsku podršku. Komitet protiv torture UN-a 2019. godine donio je odluku prema kojoj BiH treba da plati naknadu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. BiH više od godinu dana nije isplatila odštetu, niti se izvinila žrtvama seksualnog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Na području Banja Luke utorak su uhapšeni Boško Unčanin, rođen 1969. i Dragan Despot, rođen 1964. saopšteno iz tužilaštva BiH. Uhapšeni se sumnjiče za saučesništvo u ubistvu 78 civila bošnjačke nacionalnosti u junu 1992. godine u mestu Velagići, opština Ključ, na severozapadnom delu BiH. U optužnici se, između ostalog, navodi:
oni se terete da su dana 1. juna 1992. godine u mestu Velagić i opština Ključ lično i direktno zajedno sa drugim osobama po prethodnom dogovoru isterali napolje civile bošnjačke nacionalnosti koji su bili zarobljeni u zgradi osnovne škole. Isteranim civilima bilo je naređeno da se postroje ispred škole, nakon čega su optuženi zajedno sa drugim osobama pucajući iz automatskog vatrenog oružja izvršili streljanje i ubistvo najmanje 78 žrtava, čija tela su prevežena kamionima i zakopana u masovnu grobnicu, da bi neposredno nakon rata 1996. godine posmrtni ostaci bili pronađeni i ekshumirani iz masovne grobnice Lanište 2.
Kabinet predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića negirao je navode Hrvatskog lista nacionala o njegovoj umešanosti u ubistvu Iva Pukanića, glavnog i odgovornog urednika tog nedeljnika iz 2008. godine. Na naslovnoj strani nacionala 27. oktobra je objavljeno da taj magazin, citat, posjeduje snimak telefonskog razgovora, kraj citata, u kojem jedan od pripadnika srpskog prozemlja, Sreten Jocić, poznati kao Joca Amsterdam, tvrdi da je Đukanović umešan u ubistvo Pukanića. Ta neistina predstavlja reciklažu laži koja je još pre 8 godina lansirana i odmah nakon toga demantovana od svih aktera te konstrukcije, pa i od samog Sretena Jocića, koji je u Srbiji u međuvremenu pravosnažno oslobođen optužbi za ubistvo vlasnika nacionala, navodi se u demantiju Đukanovićevog kabineta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je za sredu 28. oktobar posebnu sednicu parlamenta na čijem je dnevnom redu izbor nove vlade Srbije i polaganje zakletva predsjednika i članova vlade. Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić prvo će pred poslanicima izneti ekspoze sa planom rada budućih ministara, posle čega sledi skupštinska rasprava i glasanje o novom sastavu vlade Srbije. Uoči zvaničnog otvaranja Hrama Svetog Save u Beogradu, koje je planirano za kraj oktobra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je to pravoslavno zdanje, uporedeši ga tom prilikom sa istambulskom Aja Sofijom, koja je pre 3 mjeseca ponovo od muzeja pretvorena u džamiju. U Facebook rubrici Zašto je Radija Slobodna Evropa, istoričar Vladimir Veljković o tome zašto je Vučić napravio ovo poređenje.
Izjava predsjednika Srbije ne izlazi iz njegovog sada već dobro poznatog manira da sadašnje vreme i naročito njegov politički rad upoređuje sa nekim prethodnim istorijskim periodom, pri čemu je to poređenje uvek na štetu postignuća onih prethodnih generacija, a u korist sadašnjih, koje jel te on lično predvodi u neverovatnim uspjesima, pa je sigurno u tom kontekstu mislio i na dovršenje izgradnje Hrama Svetog Save. Objektivni značaj nekog arhitektonskog dela, njegovu umetničku i istorijsku vrednost mogu da procene samo neke buduće generacije, a ne savremeni. U ovom slučaju svi mi smo savremenici, pa i predsjednik, i u tom smislu naše ocene su pristrasne. Bilo da pozdravljamo dovršetak izgradnje, bilo da smo kritični prema svemu tome. Sa druge strane, ako već pravimo takva poređenja, onda treba imati u vidu da je Sveta Sofija građena, rekao bih, sa jednom univerzalnom vizijom hrišćanskog sveta, dok je vizija koja stoji iza gradnje Hrama Svetog Save usko nacionalna. Tako da sam ja lično skeptičan da li će i drugi u Hramu Svetog Save prepoznati nešto svoje. Sa druge strane je upravo to bio slučaj sa Svetom Sofijom. Ona je bila značajna upravo zato što su i ostali koji su bili
pravoslavni, pa i drugi hrišćani, u njoj vidjeli nešto svoje. A da li će tako nešto biti slučaj i kada je u pitanju Hram Svetog Save, to ostaje da vidimo.
Vama save da potražite odgovore na pitanje zašto na istoimenoj stranici, Facebook stranici Radio Slobodna Evropa. 10 godina od kada je stupila na snagu Konvencija Ujedinjenih nacija o kasetnoj municiji, Srbija je ostala jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije stavila potpis na taj dokument. Istovremeno, Vojska Srbije u borbenom naoružanju ima Lancer raketa sa kasetnim bojevim glavama M87 Orka. Srbija također i proizvodi bacač granata koji može da koristi kasetnu municiju. Priču ima Mila Đurđević.
Konvencija Ujedinjenih nacija o kasetnoj municiji stupila je na snagu u avgustu 2010. i obavezuje zemlje potpisnice na zabranu svake upotrebe skladištenja, proizvodnje i transfera kasetne municije. Prema podacima Ujedinjenih nacija do danas konvenciju je ratifikovalo ukupno 110 država, među kojima su sve države Zapadnog Balkana i učesnice u ratu u socijalističkoj Jugoslaviji, osim Srbije. Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Albanija i Severna Makedonija konvenciju su ratifikovale 2009. i pre stupanja na snagu, dok se Bosna i Hercegovina priključila 2010. U pisanom odgovoru Ujedinjenih nacija za Radio Slobodna Evropa navodi se da generalni sekretar te međunarodne organizacije kao poverenik sporazuma ohrabruje sve države koje nisu uzele učešće do sad da razmotre pristupanje ili ratifikaciju konvencije.
Konvencija omogućava državama potpisnicama obavezne rokove u oblasti uništavanja i uklanjanja zaliha i uništavanja ostataka kasetne municije, kao i okvir za delovanje na edukaciji o smanjenju rizika, pomoći žrtvama i međunarodnoj saradnji i pomoći.
Navode Ujedinjenim nacijama. Konvenciju o kasetnoj municiji je do sada ratifikovalo 20 od ukupno 27 država članica Evropske unije. Portparol Unije Peter Stano poručio je da Evropska unija podržava humanitarni cilj konvencije. On je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo i da Evropska unija poziva sve aktere da se uzdrže od upotrebe kasetne municije i da se u potpunosti pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava. Na pitanje kako komentariše činjenicu da je Srbija jedina od država Zapadnog Balkana koja se nije priključila ili ratifikovala konvenciju o kasetnoj municiji, Stano odgovara.
U skladu sa svojim pregovaračkim okvirom, od Srbije se zahteva da u periodu do pristupanja progresivno usklađuje svoje politike prema trećim zemljama i svoje pozicije u međunarodnim organizacijama sa politikama i stavovima koje su usvojila Evropska unija i njene države članice.
Koliko kasetne municije Vojska Srbije ima skladišteno u svom arsenalu, podatak je koji javno nije dostupan. A Ministarstvo odbrane Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome kojom vrstom kasetne municije raspolaže Vojska Srbije i šta su razlozi za to što se Srbija nije priključila konvenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona na zapadu Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 3 osobe i sprovodi istrage protiv 72 osobe nakon što je utvrđena prodaja diploma. Istovremeno, Ministarstvo obrazovanja tog kantona proverava oko 5000 diploma koje su izdali Centar za obrazovanje odraslih i Visoka međunarodna škola u Cazinu. Bosna i Hercegovina ima 9 javnih univerziteta i oko 100 privatnih fakulteta. Marija Augustinović ima detalje.
Emir Varupa započeo je studij ekonomije na Državnom univerzitetu u Zenici, a potom je studiranje nastavio na jednom od privatnih fakulteta u Travniku u Srednjoj Bosni. Zbog poslovnih obaveza Emir nikada nije završio studij, iako tvrdi da je diplomu mogao dobiti i to bez mnogo truda i odricanja.
Ko hoće,
kupiti fakultet, kupit će ga gdje god da hoće. I na privatnom, kao i na državnom, isto mogu diplome kupiti.
Iako su već godinama javna tajna, afere o trgovini diplomama u BiH dospjele su u žižu javnosti početkom prošle godine, nakon medijskih priča o tome kako se u Unsko-Sanskom kantonu na zapadu BiH za svega 17 dana i oko 1250 eura može kupiti diploma srednje medicinske škole. Tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona formiralo je dva predmeta, provodi istragu protiv 72 osobe, dok je podiglo i tri optužnice. Istovremeno, Ministarstvo obrazovanja Unsko-Sanskog kantona provjerava oko 5000 diploma koje su izdali Centar za obrazovanje odraslih i Visoka međunarodna škola u Cazinu. Profesor na univerzitetima u Italiji i Poljskoj te nekadašnji predavač na Internacionalnom univerzitetu u Travniku Sabahudin Hadžialić kaže da je trenutnu situaciju u kojoj se nalazi obrazovanje u BiH omogućio sistem, tako da je jedino rješenje sistemska revizija.
Šta mi želimo? Postići revizijom diploma. Ok, uhvat ćemo ih 50-a koji su ili kupili ili su lažirali diplome ili su na neki način nelegalno došli do pečata pa im udarili na napravljen pečat na diplomi. A nećemo dobiti sistemsko rješenje samog društva. Mi moramo društvo iz temelja mijenjati kada je pitanje samo obrazovanje.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH inicirala je još 2017. godine postupak provjere diploma na svim nivoima vlasti u BiH. Međutim, direktor te agencije, Hasim Šabotić, kaže da ovaj proces nailazi na brojne prepreke, te da se nezakonito izdavanje diploma teško dokazuje.
Ljudi nailaze na određene probleme prilikom provjere diploma. Neki fakulteti, univerziteti traže određena sredstva za provjeru tih diploma, međutim u budžetu ta sredstva nisu planirana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do danas nije podiglo ni jednu optužnicu zbog kupovine diploma, ali je predmet istrage te institucije diploma direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića, koja je poništena u augustu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Tekst ovoj temi potražite na internet stranici slobodnaevropa.org pod naslovom Kupljeno preko 100 diploma, 5000 na proveri, 72 lica pod istragom. A sa zapada BiH idemo u glavni grad Srbije, gdje je i dalje neizvesna sudbina oko 35 hektara šume u spomeniku prirode Košutnjak. Da li će se drveće ponovo seći u šumi koju mnogi nazivaju plućima Beograda, u prilogu Gordane Ćosić.
Dušan Tomin više od 60 godina živi sa porodicom u beogradskoj šumi na Košutnjaku. Šuma u kojoj gaji voće i hrani divlje zečeve za njega nema cenu.
Ovo je raj. Ova tišina, to nema nigdje.
Dušan i njegove komšije strahuju da bi ova šuma uskoro mogla da postane privatno vlasništvo, ukoliko grad usvoji plan detaljne regulacije za urbanističko uređenje kompleksa Avala Filma, koji bi omogućio da se u sred šume izgradi stambeno-poslovni kompleks.
Znači ti ćeš da mu oduzmeš mir i lepotu da bi tebi bilo lepo da staviš novac u džep.
Sporni plan izradio je Urbanistički zavod Beograda po narudžbini firme Avala Studios, trenutnog vlasnika nekadašnjeg jugoslovenskog filmskog giganta Avala Film, privatizovanog 2015. godine. Novi vlasnici najavili su da će obnoviti filmske studije koji se nalaze na Košutnjaku kako bi privukli strane produkcije da tu snimaju filmove. Međutim, na 87 hektara obuhvaćenim planom, od kojih 40% čine zelene površine, osim obnove studija, planirana je i izgradnja privatnog stambeno-poslovnog kompleksa, zbog čega bi oko 24 hektara zelenila nestalo. Građani Košutnjaka i okoline brzo su se organizovali i tokom leta na adresu gradske uprave poslali više hiljada primedbi na plan detaljne regulacije, kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Milijašević iz inicijative građana Pozdrav sa Košutnjaka.
Ne vidimo da to nije nikakav razvoj filmske industrije, ovo je čist investitorski urbanizam.
Nakon pritiska javnosti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je protiv seče šuma na Košutnjaku. Ipak, uprava grada je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa potvrdila da sporni plan još uvek nije zvanično odbačen. I investitor Avala Studios odgovorio je Radiju Slobodna Evropa da je u pripremi nov projekat kojim će pružiti odgovore na sva pitanja od interesa za javnost.
Dok se Beograđani bore da sačuvaju svako drvo u svom gradu, podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je tokom 2019. vazduh u Beogradu bio prekomerno zagađen, odnosno najgore treće kategorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov u samoizolaciji odložio posete Sarajevu i Beogradu posle 7 meseci. U toku istrage u Sarajevu počelo instaliranje respiratora iz afere Srebrna malina. Dvojica osumnjičenih za učešće u ubistvu 78 bošnjačkih civila kod Ključa uhapšeni u Banja Luci. Kabinet predsjednika Crne Gore demantovao navode o umešanosti Mila Đukanovića u ubistvo vlasnika liste Nacional Ive Pukanića. Američki senat potvrdio kandidaturu Amy Coney Barrett za Vrhovni sud. I bilo je ovo još jedno izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Rad od kuće, bez cenzure. Ovo što čujete su šnicle. On kaže da će imati sastanak sa ostalim roditeljima, te da se još uvijek zoka u rad nešto s njim, molim te. S Bepom. Cvili mi ovdje. Moram ovaj prilog za tri napraviti. E, aj sad samo zatvori. Šuti.
Aj, Bepo! Bepo, ne!
Rad od kuće, primijetili ste, ima svoj poseban ambijent i uslove koji se u finalnom produktu ne osjete. Kao ja, veselimo se sa djecom, muževima, ženama, cukama, macama, sve u hodu dok mašemo varječom i pravimo ručak između pisanja projekata, razigrano prostiremo veš između dvije radionice i predavanja preko Zuma i veselo otvaramo vrata onima koji očitavaju vodu, struju i plin dok nam je sagovornik na vezi. Ako ostavimo to na stranu, ipak može biti kreativno, promjene nerijetko nose novu energiju, no gubi li se granica između privatnog i poslovnog? Može li poslovno da pojede privatno ili privatno da pojede poslovno? Ljudi koji rade na taj način moraju da nađu balans i to je to. E sad, kako se snalazimo u toj priči? Polako. Život je pred nama, a i podcast. Ovo je ZIP, Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Leila Omeragić-Ćatić i promišljam o fenomenu rada od kuće iz više uglova, sve uz autentični kućni ambijent. Počela sam od šnicle, a kroz ovu temu čeka me dug i zanimljiv put. I upravo dok radim kod kuće ovaj podcast o radu od kuće, što je za većinu ljudi u regiji novija pojava u poslovnom svijetu i društvenim odnosima, CNN-ov, a i drugi web portali objavljuju poziv s Maldiva da sjednemo za radni sto u Plićaku. Naime, turistički resort na Maldivima od početka septembra ove godine nudi svojim gostima poslovni paket aranžman, odnosno nude nam mogućnost da na 3 sedmice svoj kućni ured premjestimo na atol Baa koji se nalazi na UNESCO-ovom popisu rezervata biosfere. 3 sedmice za 2 osobe 52.000 dolara. Može naravno i na kraći i na duži period. Za Maldive je potreban negativan PCR test na COVID-19 koji ne smije biti stariji od 72 sata. Sjedim za radnim stolom u Plićaku tirkizno zelenog okeana i ispod suncobrana od Trske razvrstavam 14 ključnih prioriteta koje treba ispuniti Bosna i Hercegovina za kandidatski status u Evropskoj uniji. Dok mi povjetarac mrsi kosu i meškolji svilenu bijelu košulju, delfini plešu u daljini, a sunce se zrceli u okeanu. Ja radim li radim s osamljene pješčane plaže, a oči zakucane u laptop ispadaju ispod suncobrana od Trske. Dolazi ljubazni asistent, kaže, vrijeme vam je za jogu i meditaciju. Oh, pa... To je zvuk kojim se prekida svaka čarolija. Doduše, to i nije čarolija, nego bi više bila mora, jer ko bi još mogao išta da radi u tako egzotičnim uslovima i s kreditom od 52.000 dolara. Uglavnom, iako rad od kuće nije više toliko nužnost kakva je bila tokom lockdowna, ipak je sve prisutniji u poslovnom svijetu. Također je neizvjesno kako će i kad virus nestati, ali bez obzira na to, mnogima kojima vrsta posla to dozvoljava, rad od kuće postaje ta nova normalnost. Kompleksna je to ljudska priča iz koje god ugla da se sagleda i mislim da smo svjedoci jedne velike promjene koja značajan dio društvenog života pojedinca seli u online svijet. Kako kaže moja sagovornica kasnije u podcastu, ta promjena je svakako bila na putu da dođe, a pandemija je ubrzala ubrzala proces. Dakle, savremene informatičke i komunikacijske tehnologije odavno su omogućile rad na daljinu, a tokom pandemije kućni rad snažno, ali istovremeno neuređeno i neplanski, stupa na poslovnu scenu. Prvo je to bilo zbog pojave pandemije, smanjenje mogućnosti zaraze zaposlenih i veće šanse da posao dobro funkcioniše. U Sarajevu smo u aprilu ove godine zabilježili kako izgleda novinarski rad od kuće s malom djecom. To je bio početak takvog načina rada, kada se još mislilo da širenje zaraze koronavirusom neće ovako dugo potrajati. Evo kako su tada novinari Merima Hrnjica i Ermin Zatega organizovali svoje poslovne i porodične aktivnosti.
Pošto imamo sreću da i supruga i ja radimo od kuće, onda se mijenjamo. Neko je sa djecom prije podne, neko poslije podne. Koristimo ono vrijeme između obaveza da pobjegnemo ovako, ja na primjer pobjegnem u lunnu sobu, sjednem za lunni radni sto i tu radim, tu stignem završiti sve ono što treba za taj dan.
Teško je, ali nije nemoguće. Opet nekako suprug i ja na smjenu, ja sam od 8 do 4 na poslu, a onda za to vrijeme on sa tatom, uz to imamo sreću da bar ima i to dnevno spavanje koje je još aktuelno. Nakon toga ja kad završim sa poslom, preuzimam dijeta, onda muž uspjeva da završi neke od svojih obaveza i tako iz dana u dan nekako se snalazimo.
Tako.
A onda je došlo ljeto, pa smo opet zabilježili priče ljudi koji rade od kuće i koji su nakon nekoliko mjeseci mogli zapaziti prednosti i nedostatke takvog rada. Uočili su ih Miloš Brajević, programer na sajtu kupujemprodajem.com u Beogradu i njegova kolegica Tijena Zlatković.
Nema prevoza, ustajem kasnije, završavam, to jest krećem na posao kasnije, završavam posao ranije, jel da? Ne znam još koliko ćemo ostajati, da kažem, pri ovom modelu rada, ali verujem da će neka forma ovoga da ostane. Mislim, generalno, nama svima fale kolegi. Jeste ljudi da se čujemo? Čujemo se, dobro. Evo mi kako. I to jeste jedna od stvari, na primjer, zašto bi se ja vrlo rado vratio u kancelariju. Ali ne znam koliko mi vremena prošlo pre nego što bih poželeo opet da se vratim kući, da mogu da spavam duže i da, kažem, budem u svojoj sobi. U nekim trenucima, kako za mene, tako i za moj tim, da kažem, ti trenuci kada je nam inspiracija, da kažem, najveća, možda se neće desiti za vreme radnog vremena, nego pre ili posle. Tako da nam rad od kuće dopušta, odnosno omogućava to da mi možemo u tim trenucima da sednemo, završimo posao.
Imamo, na primjer, neke ljude koji moraju da menjaju dva prevoza do posla. Mislim, bukvalno tako neke logističke stvari su bile najveća prednost. Što se negativnih strana tiče, rekla bih da je to zaista, pričali smo sa svima, i zaista individualna stvar. Dakle, neki ljudi jednostavno kod svoje kuće nemaju idealne okolnosti, idealno radno mesto, idealne uslove za rad. Neko ima porodicu, decu, neko ima psa, neko ima, prosto tu su neke razne distrakcije koje nisu baš idealne.
I tako milioni ljudi u svijetu zbog pandemije počeli su, radeći od kuće, da otkrivaju nove izazove. Poslodavcima se tako otvaraju financijske prednosti, zaposleni imaju više fleksibilnosti, no duže radno vrijeme, ali čućemo od naših sagovornika da studije pokazuju mnogo više produktivnosti. Mnogo toga je ipak individualno, pa tako i priča Zlatana Musića, službenika za ljudska prava i slobodu medija u OSC u BiH, koji već 7 mjeseci radi od kuće.
Dakle, rad od kuće definitivno pruža meni lično mnogo više fleksibilnosti u smislu organizacije dnevnih stvari na koje moram da odgovorim, kojima moram da se bavim poslovno, ali isto tako mi pruža jako puno prostora da ih uskladim sa svojim privatnim obavezama. U svakom slučaju, izvini, ja mogu te samo nazvati, imam neki poziv, sad moram se javiti na ovo, izvimolim te.
Može, važi, okej.
Okay. Javim se da se... Ništa, gdje smo stali, dakle, definitivno jutarnja buđenja, odlazak u kancelariju, spremanje, pa sad, evo kad dođe zima, čišćenja auta od snijega, itd., to oduzma jako puno vremena i rad od kuće zapravo nam pruža da preskočimo taj cijeli proces. Moj radni dan obično kreće oko 9 sati ujutru, provjerava mailove, imamo jutarnje sastanke, sve se održava online i taj zapravo nedostatak ljudskog kontakta je ono što meni trenutno najviše nedostaje u poslovnom smislu. Moram priznati da je jako čudan osjećaj, u principu vi radite od kuće, u kontaktu ste sa svojim kolegama preko Vibera ili maila ili Zooma i taj cijeli moment gdje morate da organizujete nešto online, bilo sastanak ili neku obuku, neki događaj, nešto što je u sklopu mog posla je vrlo izazovno, zato što dosta ljudi nije nikad koristilo ove platforme, onda vas tehnologija uvijek nekako iznevjeri u posljednji moment, nešto uvijek ne radi. Tako da ima dosta tih tehnoloških izazova na koji se dosta vremena gubi.
A reci mi, da li osjećaš kao da ti nešto promiče u komunikaciji, komunikacija ona kakva treba da bude?
Da, znači dešava se, dakle, da nenamjerno vas neko izostavi iz maila, ili vas zaboravi nazvati, ili u haosu od tih nekih online sastanaka koji znaju biti doslovno jedan za drugim, prosto zaborave podijeliti neke informacije, umeđu vremenu do vas dođe neki zadatak, vi krenete da radite, dođete do pola i onda se neko sjeti da je zapravo to odrađeno, da ne trebate više da se bavite tim, tako da ta razmjena informacija je izazov u kontekstu tih cjelodnevnih obaveza poslovnih i privatnih svih ljudi koji se nalaze u ovom lancu sistemu.
Koliko traje tvoj radni dan od kuće i koliko se sudara sa privatnim životom u kući?
E sad, ja nekad znam da svoj radni dan i prekinem, recimo, oko 2 ili 3 popodne, budući da živim sam, brinem se o sebi, moram napraviti ručak, moram sve na neki način drugo da posložim. I onda se vratim svom poslu poslije toga i ostanem da radim do 7, do 8 na večer, da nadoknadim, recimo, neke stvari koje nisam uspio tokom dana. Tako da taj neki radni dan traje jako dugo, nekako je, nemamo kraja. Pogotovo ako imate puno obaveza i ako morate i privatno i poslovno da uskladite. Ja do duše nemam djecu, mislim da je mojim kolegama koji sada ili na početku pandemije su imali obaveze oko online nastave i zadaća i drugih obaveza porodičnih, mislim da njima bilo mnogo, mnogo teže to uskladiti.
Dobro, a reci mi, da li si produktivniji kad radiš u firmi ili kad radiš od kuće?
Pa moram priznati da je u nekim stvarima sam više produktivan kad radim kod kuće. Naprimjer, sad smo upravo pisali jedan vrlo bitan izvještaj i super je bilo da sjedim kući, da imam dovoljno mira i prostora i vremena, da me niko ne omita. Morate se posložiti na način da ispoštujete rok i što prije to uradite, tim bolje. Ali s neke druge strane, meni lično je bilo neka grižna savjest prisutna, jer kada mi je poslodavac već dao tu mogućnost da radite od kuće, meni je bila prva misla u glavi, ok, kako će on to da mjeri, koliko smo mi zapravo produktivni, koji je to indikator. Tako da na neki način smo se više trudili, ja lično, da nekako veći obim posla obavimo, kako ne bi došli u situaciju da neko propituje da li smo zaista bili produktivni ili ne, i da ostvarimo sve te neke rezultate koje smo zacrtali još prošle godine za ovu godinu.
Kako izlaziš na kraj kada je motivacija za rad u pitanju?
Motivacija je nešto s čim se ja lično znam boriti, kako da se natjeram, jel, nekad neke stvari da uradim. Zato što opet ste sami, nema tog ljudskog kontakta, nema te neke dinamike, nema tog nekog brainstorminga sa kolegama, opet sve super, vi se uvežete online, ispričate se, čujete se, na kraju sve se to završi, ispustite slušalcu, ukinete Zoom i onda se vratite u svoje 4 zida i kontate, ok, sad ja moram ovo sve raditi i sad koliko imam.
Ako zamisliš da bi ostatak života mogao provesti radeći od kuće, koji ti je komentar na to?
Uf! Pa ne znam, mislim da na čovjek se sve navikne, jel tako? Moj komentar bio ne hvala. lijepo je bilo dok je trajalo, ali isto tako mislim da povratak u neku staru normalu je prosto nemoguć. Mislim da dosta firmi i kompanija koje su tokom ove pandemije uspjele da organizuju i da ostvare dobar rezultat ili profit sa organizacijom rada od kuće, mislim da će donekle zadržati taj sistem, pogotovo zato što evo sad neke studije pokazuju upravo to o čemu smo malo prije pričali, da mnogo više ljudi se osjeća produktivnijim, da nemaju taj pritisak, da su baš u kancelariji od 8 do 5, da to neko mjeri u minutu itd. Isto tako moramo razmišljati o nekim troškovima i ekonomskim posljedicama i saniranju svega što će se morati sanirati nakon što ova pandemija završi, tako da ona kombinacija rada iz kancelarije i kuće bi bilo varala najbolje. Vidjet ćemo šta će se dešavati u budućnosti, mislim da će to biti veliki izazov ukoliko zaista ostane ovaj sistem.
Tako priča Zlatana. Onaj dio gdje kaže kako je teško da će se trend rada od kuće vratiti na staro, potvrđuje profesorica sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Melika Husić-Mehmedović i u našem razgovoru između ostalog navodi i to kako nove generacije zapravo nalažu novi sistem rada, bez obzira na pandemiju. poslovni svijet suočava se s novim običajima i pravilima poslovanja, sve se više radi od kuće, naravno oni čiji posao to dozvoljava. I nekako čini mi se da smo već zagazili u nešto što se zove nova normalnost. Evo njega.
Ne cuke.
Znači, prema nekim vašim saznanjima možete li da ocijenite ovakav način rada trenutno?
Ovo što se trenutno dešava, prelazak na neki online sistem rada, je u stvari samo isforsirana i znatno ubrzana digitalna transformacija za koju ja mislim da nas je svakako čekala. Više ili manje, možda ne ovako drastičnom obliku, definitivno ne preko noći i ne možda u svim sferama, ali mislim da je nešto slično svakako prethodilo dešavanjima u poslovnom svijetu. Naime, evo recimo interesantna stvar, nama stupa sada na poslovnu scenu takozvana generacija Z, dakle omladine koja je rođena iza 2000. godišta, koji, kažemo, imaju pažnju zlatne ribice. To jeste, otprilike mogu da se skoncentrišu nekih 6 sekundi i već odavno se vode polemike i onako rade se istraživanja na temu kako će sada ti mladi ljudi kada dođu u poslovni svijet izdržati 8 sati za radnim stolom ili 8 sati na radnom mjestu. Tako da je već odavno bila priča da će doći do neke transformacije, da će se djelomično morati raditi od kuće, jer jednostavno nove generacije sa novim svojim životnim stilovima takve stvari nalažu. Nažalost, bilo je potaknuto pandemijom, a nije svijet mogao da dođe polako, korak po korak, svojim tempom do ovog nivoa u kojem se sada malo drastično nalazi. Tako da mislim da smo se svakako kretali ka toj digitalizaciji, toj transformaciji, pa djelomično i radu od kuće, i ovo nas je znatno ubrzalo.
Dakle, to nije samo epidemijska epizoda i teško da se može obnoviti prijašnje stanje.
Mislim da se nećemo vratiti na prijašnje stanje, mislim da će ostati neka kombinacija, ne ovako drastična, ako se ikada završi i ova strahota koja se dešava. Mislim da će ostati na različitim nivoima i dalje prisutan online rad, i dalje prisutan rad od kuće. Mislim da se tu, dakle, nije sve tako crno, da ima neki pozitivni stvari, neke su stvari možda zakašnjelo digitalno transformirale i digitalizirale. Tako da ima tu i pozitivnih dešavanja, međutim, daleko od toga da je ovaj način posla kvalitetniji. Dakle, mislim, moramo biti svjesni svih nedostataka koje ovo nosi sa sobom. Dakle, ima nekih prednosti, nije sve tako crno, ali daleko od toga da može u potpunosti zamijeniti posao na koji smo navikli.
Šta su nam nedostaci?
Pa, nedostaci su prvenstveno ta interpersonalna komunikacija, i na kraju krajeva za sve više manje poslove je potrebna interakcija dva čovjeka ili više, i ako ništa, krenemo od nedostatka neverbalne komunikacije prilikom pokušavanja da se neki posao završi. Dakle, nedostaju nam kontakti. A drugi nedostatak koji se sreće pogotovo u Bosni i Hercegovini, našem okruženju, je nespremnost i nemogućnost kvalitetne implementacije online sistema i online poslovanja u svim aspektima.
I vi kao profesor radite na drugačiji način, odnosno profesorca, jel, od uobičajenog, kako se radi sa studentima i kako gledate na takav način rada, jel, vaš privatni primjer, rad od kuće, rad na fakultetu ili kombinacija?
Pa, školstvo i obrazovanje je tu pogotovo specifičan slučaj. Dakle, mislim da gledajući kroz i moju djecu, koliko u stvari, koliko je nemoguće maloj djeci u osnovnoj školi potpuno ih prepustiti online sistemu. Već odavno se i tu govori o uvođenju jedne ili dvije ili tri sedmice tokom školske godine ili tokom jednog polugodišta online, što ne bi bilo loše. Mi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu već odavno radimo. Dakle, ja sam svoj prvi distance learning predmet razvila tačno 2005. godine. Dakle, već odavno se radi na tome, međutim, potpuni prelazak na taj distance learning je došao naglo, i čak i mi, dakle, koji se već 15 godina spremamo, opet trebalo je tu mnogo da se uloži truda i rada. Nažalost, online sistem nije
ono što se onako laički misli, sada sve što sam radila u učionci radim online, to je apsolutno nemoguće. Dakle, brojna su trenutno već istraživanja provedena u posljednjih godinu dana ili posljednjih par mjeseci. Kako u stvari sadržaje prilagoditi online načinu? Ne možete 40 minuta upaliti kameru i govoriti 45 minuta, držati čas. U principu, na primjer, neki su savjeti da se 45 minuta časa u stvari u online svijetu pretoči u 12 minuta videa. Dakle, to su drastične razlike. Ja ne mogu samo uzeti materijale koje sam radila na času i prenijeti u online svijet, tako da je potrebno dosta vremena. Moram vam reći, potrošila sam mnoge sedmice ovog ljeta spremajući tu online nastavu jer sam je morala prilagoditi tom drugom sistemu. Tako da može se napraviti sjajna stvar, ali mora se mnogo više truda uložiti u to.
Organizacija, edukacija, novac.
Tačno. Pa čak mislim novac, da kažem, nisu to neki, osim za platforme i za servere koji to prate, novac za edukaciju, mislim sve postoji već u online svijetu, dakle trenutno i besplatnih kurseva i besplatnih edukacija koje će pomoći da se nastavnici prilagode novom načinu predavanja na svim nivoima, osnovno, srednje, visoko obrazovanje, ali treba ipak uložiti vremena i truda dosta u to.
Hvala profesorici Meliki što nam je malo razbistrila situaciju u vezi sa fenomenom rada od kuće i u tom kontekstu i uslova rada u prosvjeti, a sad da se žestoko uhvatimo u koštac sa radom od kuće i poletimo da stignemo na sve. Alarm, iz kreveta skačem, umivam se, perem zube, pa doručak s nogu. Otvaram sad laptop, pored njega kafa. O, šta li će danas biti? Evo vrijeme za sastanak. Business Skype upravo mi zvoni. Bepo na mačku laje, sad mikrofon gasim. Okuplja se porodica i svi u pidžami. Doručku je red. A onda slijedi. Dobar dan, može li izjava? Može li na Viber? Ugasi TV. Mogla bi Pavlaku vratiti u frižider. Sinu u sobu upadam ja, ostavi gitaru. 10 minuta tišine. Muž dobacuje, treba mi snimač za pola sata, imam intervju. Dobro, ja ću brzo. Imam tužilaštvo. Muziku sad gasi. Šta ćemo za ručak? Da naručimo nešto. Ja ne mogu gluten, ja bih neko meso. Neko zvoni, ko će otvoriti? Ja ne mogu pratim pres. Ja vodim radionicu na Zoomu, ja sam na online nastavi. Gasi sve, nastaje tajac, kućom vlada mir, ku gluhoj sobi. Poglavlje drugo, emisiju snimam. Udanem da počnem, iz bašta u glas čopor pasala je. Dosta svađe, smirite se. Čekam da se smire. Ima jedan s motorkom što pili drva svaki dan, ne znam u lokaciju, za ručak se smiri, no neredovno jede. Udanem da krenem, emisiju da snimim, ali sad je vrijeme za molitve razne. Mu jezim prvo s obližnjem udare, iza njega drugi treći kreće i crkvena zvona pridruže sa njima. U duhovnom skladu ovdje si sreću istok i zapad. Pišem, snimam, poliram, čistim, montiram, češljam, šaljem rokove da stignem. Stigla! Stigla, zaplela i što sam zaplela to i rasplićem i evo me kod ključnog pitanja ovog podcasta, a to je kako promjene načina rada u poslovnom svijetu i rad od kuće utiču na pojedinca, porodicu i društvo u cjelini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, sociolog Dino Abazović, navodi između ostalog neke prve naznake diskusije o ovom fenomenu i kaže kako smo još u sivoj zoni kada su u pitanju saznanja o tome, ali gdje je tegoba, tu je i perspektiva. Svi s kojima sam razgovarala kao najveći problem u radu od kuće ističu nedostatak tog ljudskog kontakta, interakcije, dakle taj društveni dio.
Ono što je interesantno primijetiti da bar u ovom nekom relativno kratkom periodu rada na ovim pandemijskim uvjetima, najviše studija, evo da se pozovimo neke uvjetno rečeno relevantne autore, se orijentirala samo na ekonomsku produktivnost. Jel? Te studije kažu zapravo da iznenađujuće je produktivnost naglo skočila. Što je, evo, uslovno rečeno, nekima predstavljalo iznenađenje, nekima i nije. Ja ne mogu, naravno, to komentarisati, to nije moja oblast. Međutim, postavlja se objektivno pitanje šta stoji iza te značajno povećane produktivnosti. Jedan od meni interesantnih elemenata je bio zapravo da su ljudi pokušali da iznađu drugačije načine saradnje. Međutim, ta saradnja je očigledno, rekao bih, bila orijentirana na da se posao obavi što bolje i to je jako dobro i pozitivno. Međutim, ona nas je lišila upravo ovoga što je implicirano u pitanju, a to je zapravo koliko je taj sam kontakt orijentisan na bilo šta osim neki benefit koji se može eventualno ekonomski izraziti.
Koliko takav način rada suštinski utiče na pojedinca, na porodicu i društvo i kako?
mi objektivno, interesantno je, nismo imali do sada priliku, bar koliko sam ja upratio, da proučavamo odnose koji su pomjereni ili skrenuti u drugu krajnost, jer mislim da je relativno kratak period još uvijek ovaj koji smo, ako gledamo za neke trendove, koji bi nam mogao dati neke odgovore. Međutim, jedna stvar je sigurno jasna iz svega ovoga, je da su ljudi pokušali da se nose sa mehanizmima stresa i ovoga čemu smo bili izloženi cijeli period pandemijskog djelovanja, bar kad je rad od kuće, na produktivnost kao konkretnu i što vidljiviju rezultantu. Međutim, ono što ostaje izvan toga jeste šta je sa ljudskim odnosima, šta je sa socijalizacijom, šta je sa pitanjima koja su zapravo ona, rekao bih, sociološka, klasična određenja odnosa, kako na poslu, tako da u odnosima prema prijateljstvu, kolegama i tako dalje. To je ono što mi još uvijek ne znamo i što nam ostaje uvjetno rečeno siva zona. Međutim, neke prve naznake ove diskusije govore o tome da gdje je uvjetno rečeno tegoba, tu je i neka perspektiva. I interesantno je primijetiti da upravo ti novi načini saradnje zapravo otkrivaju kod ljudi, bar po ovim studijama koje su rađene, otkrivaju kod ljudi i neke druge pozitivne efekte koje je rad od kuće donio. Ti pozitivni efekti su se pokazali u tome da neke od karakteristika koje nisu ranije dolazile do izražaja su se kod ljudi pokazale kao vrlo, vrlo dobri mehanizmi, uvjetno rečeno da se može računati na njih, a da prethodno nisu bili primijećeni bilo kod poslodavaca, ako govorimo o radu od kuće ili kod nekih drugih faktora koji donose odluke eventualno za budućnost.
Znači, što se pojedinca, porodice i društva tiče, ostajemo u sivoj zoni dok se malo više ne istraži.
Pa, ako ćemo ozbiljno govoriti o trendovima, da. Jer mislim da nažalost, bi sve bilo u sferi neke spekulacije, ali ono što se pokazalo kao uvjetno rečeno izvan konkretnog posla i obavljanja neke radne djelatnosti, profesionalizma, otkuće i tako dalje, sklon sam tvrditi da još uvijek nemamo dovoljno indikatora da bi mogli uopće govoriti kuda nas to vodi i šta bi eventualno mogli biti posljedice.
Međutim, nije samo rad od kuće, ima promjena koje su možda, ajde uslovno rečeno, teže promjena od samog rada od kuće, a to je u ovom trenutku recimo posao u prosvjeti, čemu vi najbolje svjedočite u radu sa studentima i predavanjima, to su neke kombinacije rada.
Hvala na tom pitanju, eto upravo sam htio da pomenem sad taj drugi aspekt, koliko je unutar profesionalizma koji nije mjerljiv samo ekonomskom metrikom i recimo profitom ili uvjetno rečeno da se donesu što bolji rezultati, koje su negativne strane takvog angažmana. Nama je počeo semestar na univerzitetu, ja ću naravno govoriti o nekom ličnom iskustvu, mi jesmo uradili sve preduslove i to funkcioniše na način da u principu se radi po rasporedu, kao što je ranije bilo, se radi u virtualnim učionicama i te virtualne učionice zapravo podrazumijevaju, bar u ovom konkretnom slučaju, razgovor, iako sa druge strane u virtualnom svijetu vi vidite imena studenata, ne vidite njihova lica i ne vidite zapravo, izuzev četa, odnosno javnog panela za diskusiju, zapravo bilo koju drugu interakciju do interakcije sa samom mašinom. I moram vam priznati da u onom najplemenitijem grčkom smislu nema tu nekog posebnog erosa. Potpuno je drugačija situacija, ja vam govorim sa stanovišta predavača. Kada vi imate ljudski kontakt, kada možete gledati govor tijela, razumijevanje, kad možete vidjeti sve one finese u kojima možete sami sebe korigovati dok držite predavanja, pretpostavljam da je mnogo teže kolegama i kolegicama koji rade u srednjoškolskom ili osnovnom obrazovanju, jer kao što znate na univerzitetu je nešto manji taj odgojni, a više obrazovni faktor, ali kad govorimo o odgojno-obrazovnom procesu, mislim da su već sada jasno u našoj konkretnoj profesiji vrlo jasni nedostaci i probleme s kojima se tek trebamo suočiti. Nije jednostavno ta bešutnost mašine, koliko god ona ima svoje prednosti u komunikaciji, koliko god se mi trudili da mi mikriramo da život ide, čini mi se da u ovoj, bar u ovoj formi u kojoj jesmo, taj ljudski kontakt, pravi ljudski kontakt, je još uvijek nezamjenjiv.
A vjerovatno će zauvijek i ostati nezamjenjiv. Nisam se još dotakla zakona o radu i inkorporiranja u taj zakon ovog dijela koji se tiče rada od kuće, namjerno. I o tome ću reći samo ovo. Posljednji izvještaj Europske komisije u napretku država našeg dijela Europe pokazuje da se korupcija i organizovani kriminal smatraju rak ranom u zemljama Zapadnog Balkana. Problemi u pravosuđu su im zajednički imenitelji i očito je da nisu riješena temeljna prava u državama regije. Iako zakoni postoje i to često dobri, oni se ne primjenjuju u praksi, što bi zapravo bio smisao njihovog postojanja i ključ za pravnu državu. Vlasti su te koje ih donose i iste te vlasti moraju imati mehanizme za njihovu primjenu. Ako ne žele ili ne znaju da koriste mehanizme za primjenu zakona, čime bi se osigurao kvalitetniji život građana kojima služe, jer su zato birani, onda dolazimo opet do građana koji ih biraju. Bilo kako bilo, usvojili se ili ne usvojili zakoni, primjenjivali se ili ne u praksi, mi smo tu gdje jesmo, u poslovnom online životu i treba ga izbalansirati sa društvenim. To jeste nova realnost, a u realnosti treba biti pa realan. Oko toga se moramo potruditi svi kako bismo ostvarili stabilnost u svakom smislu te riječi. Ipak još uvijek nije prirodno, nekako kuća je kuća, posao je posao, ali kuća je sada posao i posao kuća. Ne znam ni kako da idem s posla kući kad nisam ni došla na posao jer sam bila kod kuće, radila na poslu.
Kuća, posao, posao, kuća, 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 eto šta znam, ništa ne znam.
Ođe mora do cenzura.
Ovo je podcast Zip, zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.